Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Bosh prokuratura 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan bobo ishini nazoratga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yangi yil bayrami arafasi va bayram kunlari Tashkent City sayilgohiga kirish pullik bo'ladi. Tashkent City majmuasi ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil 17 dekabrdan 2021 yil 10 yanvarigacha bayram chiptalari narxi 12 yoshdan kattalar uchun 10 ming so'mni, 5 yoshdan 12 yoshgacha bolalar uchun 5 ming so'mni, nafaqa yoshidagilar uchun 5 ming so'mni tashkil etadi. Yangi yilda Tashkent Cityga kirish pullik bo'lishiga oid majmua direktori Bahrom Rizayev tomonidan shu yil 15 dekabrda imzolangan buyruq nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgani ortidan bu borada o'z noroziligini ifodalab izoh qoldirayotgan foydalanuvchilar soni ko'paymoqda. Ana shunday foydalanuvchilardan biri bu kabi qarorlar qonunga muvofiq faqat mahalliy kengash deputatlari tomonidan olinishi mumkinligini aytsa, boshqasi buni vatandoshlar huquqini cheklash o'laroq baholagan. Sog'liqni saqlash vazirligi dori-darmon shirkatidan umumiy qiymati 15.3 milliard so'mga teng bo'lgan dori vositalarini sotib oldi. Bunga gazeta uz nashri e'tibor qaratgan. Sotib olingan dorilar orasida qiymati 3.9 milliard so'm bo'lgan 500 ming to'plam gidroksixlorin ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti oktyabr oyida e'lon qilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, gidroksixloroxin COVID-19 ni davolashda qariyb ta'sir kuchiga ega bo'lmagan preparatlar qatoriga kiritilgan. Bunday dori vositalari qatorida gidroksixloroxindan tashqari remdesivir, lopinavir va interferon ham sanalgan. O'zbekistonning tashqi qarzi 2020 yil boshidan beri 19.7% yoki 4 milliard 824 million 800 ming dollarga oshgan. Bu haqda Markaziy bank tomonidan yoyilgan O'zbekiston Respublikasi to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi hisobotida qayd etilgan. Joriy yilning 9 oyi ichida olingan qariyb 5 milliard dollarlik qarzning 2 milliard 941 million 600 mingi davlat tomonidan, 1 milliard 883 million 200 mingi xususiy sektor tomonidan jalb etilgan. Shu tariqa 2020 yil 1 oktyabrga kelib davlat tashqi qarzi miqdori 18 milliard 727 million 700 ming dollarni, xususiy tashqi qarz miqdori esa 10 milliard 597 million 400 ming dollarni tashkil etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Olimpiya o'yinlari va jahon chempionatlariga borish taqiqlandi. Bunga oid qaror sport arbitraj sudi tomonidan 17 dekabr kuni qabul qilingan. Mazkur taqiq prezidentdan tashqari Rossiya hukumatining barcha a'zolari, bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar va ularning o'rinbosarlari hamda Davlat Dumasi deputatlariga ham tegishli. Shuningdek, Rossiyadagi davlat tashkilotlari rahbarlari va o'rinbosarlari, prezident administratsiyasi xizmatchilari va tergov qo'mitasi xodimlariga ham xalqaro musobaqalarga borish taqiqlangan. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar muddatini uzaytirdi. Bu haqda Yevropa ittifoqi kengashi saytida ma'lumot tarqatildi. Kengash Rossiya iqtisodiyotining ayrim sohalariga yo'naltirilgan cheklov tadbirlari muddatini 2021 yil 31 iyulgacha uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Bu sanksiyalar Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirish harakatlariga javoban 2014 yilda kiritilgan edi deyilgan bayonotda. Qaror Rossiya tomonidan Minsk shartnomasi to'laligicha bajarilmayotgani tufayli qabul qilingani aytilmoqda. Moskva sudi Pusseriod guruhi a'zosi Mariya Alyoxinaga Kreml oldida politsiya zo'ravonligiga qarshi o'tkazilgan aksiya uchun 15 ming rubl miqdorida jarima soldi. Bu haqda Media Zona nashri xabar qildi. Alyoxina ommaviy tadbirlar o'tkazish tartibini buzganlikka oid modda bo'yicha jarimaga tortilgan. Avvalroq sud aynan shu aksiyada ishtirok etganlik uchun Pusseriod guruhi a'zosi Rita Floresga nisbatan 20 sutkalik hibs jazosini qo'llagan edi. 28 noyabr kuni Rita Flores, Mariya Alyoxina va rassom Farhod Israfilli Gelman Kreml oldida politsiya zo'ravonligiga qarshi diqqat sinovchan nomli aksiyani o'tkazgan edilar. Faollar Amon xodimi kiyimidagi rassomni skotch bilan ustunga bog'lab tashlashgan. Alyoxina va Flores tadbir chog'ida rus ayollarining milliy kiyimlarini kiyib olgan edilar. Qirg'izistonda shu yilning 16 dekabr kuni xalqaro terror tashkiloti a'zosi bo'lgan mahalliy turg'un ST ushlangan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, qo'lga olingan shaxs Suriyada jangovar tayyorgarlikdan o'tib, xalqaro terror tashkilotlari tarkibida hukumat kuchlariga qarshi olib borilgan janglarda ishtirok etgan. Ayni paytda u Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida tutib turilibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati bosh prokuraturaga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-dekabr kuni bir guruh qoraqalpog'istonliklar poytaxt Nukus shahrining markaziy ko'chasini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarda Nukus markazidagi eng katta Do'st Nazarov shoh ko'chasining uzunasiga tizilgan ayollar tomonidan to'sib qo'yilgani aks etgan. Bu videolarda yozilgan izohda xalqning ishsizlik va oylik yo'qligidan ko'cha to'sgan aytiladi. 5600 so'm u yoqda tursin, bir tiyin ham ololmay yurganlar bor. Yaxshi yashayapmiz deganlar ko'ring buni, deyiladi izohlardan birida. Qoraqalpoq tilidagi makon o'z internet nashrining xabar berishicha, Nukus shahar hokimi, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlar norozilikka chiqqanlar bilan uchrashib, ularning e'tirozlarini eshitgan. Yo'lni to'sganlar aytilishicha, pandemiya davrida Nukusdagi mavsumiy ishga jalb qilinib, oyligini ololmayotgan ishsiz fuqarolardir. Mahalliy nashr xabarida yozilishicha, Qoraqalpog'iston mutasaddilari norozilarning to'lanmay kelingan oyligini plastik kartaga darhol tushirib berish haqida buyruq bergan va muammo shu tarzda hal etilgan. Pandemiya davrida ishsizlikning yanada kuchayishi, aholi real daromadlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda. Xorijdagi o'zbek migrantlarining ishsiz qolish ortidan 2020-yilning oxirgi kunlarida qashshoqlikka tortilayotgan o'zbekistonliklar sonining keskin oshgani aytilmoqda. Pandemiya arafasida keltirgan raqamlarda prezident Mirziyoyev mamlakat aholisining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Ayni paytda mamlakatdagi energetik kollaps millionlab o'zbekistonliklarning turmushini yanada og'irlashtirmoqda. Hozircha gaz, svet, ish va oylik yo'qligiga nisbatan alohida olingan norozilik chiqishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan zudlik bilan bostirilmoqda. Bunday noroziliklarning kengayib, nazoratdan chiqish ehtimolini bartaraf qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyki majlisda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar o'zbekistonliklarning hammasiga dekabr oyi maoshini yangi yil oldidan to'lab berish ta'minlanishini buyurgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatda oyliklarning 20-dekabrgacha berilishini ta'minlash ustidan bosh prokuratura nazorati o'rnatilgan aytiladi. Mamlakatdagi barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga yuborilgan bosh prokuratura maktubida 18-dekabrga qadar bu jarayonga oid hisobotni taqdim etish so'ralgan. Ayni paytda 17-dekabr kuni Nukusda yuz bergan norozilik prezidentning yana bir topshirig'i bajarilmayotgani tasdig'idir. Ozodlikka murojaat qilgan qator byudjet tashkilotlari xodimlari ham prezident topshirig'iga qaramay dekabr maoshini 15-yanvardan oldin ololmasliklari haqida ogohlantirilganini aytishdi. Odamlarda yangi yil dasturxoniga bozor o'char qilish chog'i yo'q. Men kasb-hunar maktabida o'qituvchiman. Bugun kasterimiz pul olishga moliyaga borsa toshingni ter oylik yo'q, 15-yanvargacha deb haydab yuboribdi. Qo'l uchida kun ko'rayotgan biz kabi kambag'allarga bayram yo'q. Oladigan oyligimiz tomoqdan ortmay qolgan. Yangi yilga u bu narsa olib bolalarni sal xursand qilaylik desak, oylik ham yo'q. Biz ham Nukusdagilarga o'xshab ko'cha to'sishga chiqaylik menda, dedi 17-dekabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ozodlikka bog'langan o'qituvchi. Hali dekabr oyning avansini olganimiz yo'q. Oylik qayoqda deysiz? Hisobchining aytishicha prezident topshirig'i xalq ta'limi xodimlariga taalluqli emasmish. Hamma xizmatkorlik o'qituvchining boshida, oylikka kelganda hammadan keyin, yanvarning o'rtasida olarmiz, deb yozdi qashqadaryolik boshqa bir o'qituvchi. Ozodlik gaplashgan moliya tizimi xodimi prezident va bosh prokuratura topshirig'iga qaramay, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hamma tashkilot va korxonalarga to'liq oylik to'lash uchun g'aznada yetarli mablag' yo'qligini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. 18-dekabr kuni Senatning yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilishi haqida paydo bo'lgan xabarlarni rad etgan. Norboyevaning aytishicha, konstitutsiyaga o'zgartirishlar masalasi kun tartibida yo'q. Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masala kiritilmagan. Bu masala xalqimiz bilan albatta maslahat qilingan holda kiritilgan. etiladi. Konstitutsiya bu juda ham jiddiy bizning asosiy qonunimiz. Bu ish xalq bilan bemaslahat qilinmaydi. Shuning uchun men sizlarni tinchlantirmoqchiman, deya Senat raisining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. 11-dekabr kuni Senatning rasmiy veb sahifasida yalpi majlis kun tartibiga doir xabar e'lon qilingan va unda jumladan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilinishi bildirilgandi. Senat raisi ushbu qonun yalpi majlis kun tartibidan nima uchun tushib qolganiga izoh bermagan. Ayni paytda Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga sirli o'zgartirishlar kiritish rejalanayotgani haqida ayrim blogerlar ilgari surgan taxminlarni rad etgan. Men nafaqat qonunlarni aytmoqchiman, balki qonun osti hujjatlari ham, hattoki prezidentimiz qabul qilinayotgan har bir farmonlari, qarorlarini ham imzo chekishdan oldin xalq bilan maslahatlashib, ayniqsa hududlar bilan maslahatlashib, deputatlarimiz, jamoatchilik, ekspertlar fikrini olgandan keyingina, hattoki mahalla raislari yoki selektor majlislarida jamoatchilik vakillarining fikr mulohazalarini so'ragandan keyingina imzo chekyaptilar. Buni hammangiz ko'rib turibsiz, deb aytgan Senat raisi. Avvalroq prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarni himoya qilib chiqqan. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytgan va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirgan. Prezidentning so'zlari konstitutsiyaga yangi o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi haqidagi taxminlarga sabab bo'lgan edi. Tahlilchilar Karimov davrida mamlakat konstitutsiyasi yakka shaxsning hokimiyatga umrbod qolishini ta'minlash maqsadida o'zgartirib kelinganini aytishadi. Mamlakatning qonun chiqaruvchi hokimiyatini amalga oshiradigan Senatning yalpi majlisi qonun nazorati uchun mas'ul Bosh prokuratura tizimidagi mojaro manzarasida o'tmoqda. Oliy Majlisning Senat va Qonunchilik palatasi hozirga qadar Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov va Bosh prokuror hamda o'tmishda Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev orasidagi korrupsiya mojarosiga munosabat bildirmagan. Prezident Xalq qabulxonasi iddaolar tekshirilishi haqida bayonot bergan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Joriy yilning 13-dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Xovos tumani ichki ishlar bo'limi Xovos tumani qahramon qishlog'i yashovchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryolik nafaqa yoshidagi xovoslik erkak o'zining 5 yashar nabirasini zo'rlab, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumon qilinmoqda. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova ozodlik bilan suhbatda bunday tuban jinoyatlarni jazolash va ayollar huquqlarini himoya qilish borasida prezident topshirig'i mavjud va bu kabi jinoyatlar Bosh prokuraturaning jiddiy nazorati ostida tergov qilinishini aytdi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova ozodlik bilan suhbatda bu hodisaga e'tibor qaratishini ta'kidladi. Voqea yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi belgilangan va bobosi tarafidan zo'rlangani iddao qilingan 5 yashar qizcha bilan psixolog suhbati o'tkazilgan. Psixolog qizchaning jinsiy zo'ravonlik nishoni bo'lganini tasdiqlagan. Mustaqil El-Tuz nashri muxbiri Guliston Davlat Universitetida ishlaydigan bu psixolog bilan suhbatlashgan. Nashr psixologga tayanib yozishicha, 5 yashar qizcha o'z e'tirofini uni zo'rlagan boboning jinsiy holatini chizib ko'rsatish orqali tasdiqlagan. Sirdaryo viloyat prokuraturasidagi ismi ochiqlanishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, tergov ishlari ketmoqda. Gumonlanuvchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat mavzusi yosh bolalarni zo'rlash bilan bog'liq bo'lgani bois, tafsilotlar matbuotga ochiqlanmasligi bildirildi. Ozodlik muxbiri 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumonlangan boboning yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, o'z aybidan pushaymon bo'lgan bobo nomusga chiday olmay 15-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgan, ammo o'lmay qolgan. Yaqinlariga ko'ra, u dekabr oyining o'zida bir necha marta o'z joniga qasd qilishga uringan. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda sirdaryolik ona mast holda bo'lgan qaynotasi 5 yashar qizchasini zo'rlaganini iddao qilgan edi. Ozodlik ayolning o'zi bilan bog'lana olmadi. Jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan bobo yashaydigan Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini vakili esa ozodlikka bu oilada nosog'lom muhit oqibatida doimiy janjallar bo'lib turishini aytdi. O'zbekiston jinoyat kodeksining pedofiliyada ayblanganlarga nisbatan qo'llaniladigan mavjud 129 moddasi 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash jazosini nazarda tutadi. O'zbekiston jinoiy qonunchiligidagi ushbu holatga izoh bergan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova milliy qonunchilik jinsiy tajovuz bo'yicha jinoyatchilarga jazo bera olishini ta'kidladi. Uning ozodlikka aytishicha, jinoyat uchun jazoning muqarrarligi tamoyili mavjud.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Klasterlar paxta pulini to'lamayapti. Fermerlarning krediti foiz tug'ib yotibdi.
Bunchalik xo'rlash kerak emas. Dehqonni qo'lida puli bo'lmasa, cho'ntagida mablag'i bo'lmasa, uni ish qanday yurishadi?
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Belarus ichki ishlar vazirligi Rosgvardiya bilan hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyatidagi Romtex MTJ klaster korxonasi fermerlarning paxta pulini to'lamayapti. Bu haqda arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular hisobida pul yo'qligi uchun bankdan olgan kreditiga har oyda million so'm ortiqcha foiz to'lashga majbur bo'lmoqda. Romtex MTJ klaster korxonasi ish yurituvchisi va bosh hisobchisi Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham klasterlar paxta pulini berishni ortga surgani sabab fermerlar kreditining foizi ko'payib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razzoqovning aytishicha, paxta topshirish shartnomasini bajarganiga 2 oy bo'layotganiga qaramasdan, Romitex MCJ klaster korxonasi paxta pulini bermagani sabab u bankdan olgan kreditiga ortiqcha pul to'layapti.
Bu yilgi 2020 yil paxta hosilini yetkazish bo'yicha bizga banklar yangi nima bo'yicha vazirlikimiz qaror bo'yicha 10% kredit beryapti. Har yil 3% 5% edi-da. Mana bu yil 10% bilan berilgan, masalan, mening xo'jaligim 131 million so'm paxta 52 tonna paxta yetishtirish uchun kredit olganman. Hozirgacha 9 million foiz tug'di, to'lab berdim. 14 oktyabrda shu davlat rejasini bajarishimizga qaramasdan, mana paxtani tugaganiga qarab 2 oycha bo'ldi. Hozirgacha hamizgacha bir tin pul berilgan yo'q klaster tomonidan. Yaqinda 2-3 marta murojaat qildim. Hop, hech bo'lmaganda bankdan olgan kreditlarimizni qoplab beringlar. Bu kredit foizli ishlayapti, bizning xo'jaligimizga zarar. Masalan, mening o'zimdagi kredit xo'jaligimga har oyiga 1 million 100 ming so'm zararga foiz ishlab turibdi-da bankda. Bitta oddiy bir traktorchimni yoki bitta ishchimni, suvchimni bir oylik maoshida u. Pulimiz yo'q deyapti. Xo'p, men aytdim, sizlarda pullaringiz bo'lmasa klaster bo'lib nima qilardingiz sizlar? Pulsiz bo'lsangizlar. Ana javob yo'q.
Shuhrat Razoqovga ko'ra, klaster bilan ishlashni boshlagandan buyon fermerlar og'ir sharoitga tushib qoldi.
Alam qilgani, qishloq xo'jaligi xodimlari kunida bizlar hudud fermerlarimiz tuman markazida har birimiz endi uyat bilsam aytaman, 100 ming so'mdan pul yig'ib o'zimiz o'tirish tashkil qildik. Ishonmaysiz aka, o'sha 100 ming so'm pulni topib berishga qiynaldik-da. Topib o'zimiz uchun borib o'sha nimada davrada o'tishga qiynalib qoldik-da. Bunchalik xo'rlash kerak emas. Dehqonni tushunib bo'lmaydi bularni aytadigan ishiga. Dehqonni qo'lida puli bo'lmasa, cho'ntagida mablag'i bo'lmasa, uni ish qanday yurishadi?
Deydi fermer Shuhrat Razoqov. Romtex MCJ klaster korxonasining Shodmon ismli bosh hisobchisi va Nodir ismli ish yurituvchisi Ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Klasterlarning paxta pulini to'lamayotgani sabab fermerlarning bankdan olgan kredit foizlari ko'payib borayotgani holati birgina Buxoroda emas, boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, Sangzor tekstil klaster korxonasi shu paytgacha fermerlar bilan hisob-kitob, ya'ni aksiyerkani qilib bo'lgani yo'q. Klaster fermerlarni bankrot qilib bo'ldi. Hozir 90% fermerlar qarz bilan chiqyapti. Bu ham yetmagandek, kreditlarimiz foiz tug'ib yotibdi. Hech bo'lmasa, o'shani ham yopib beray demaydi. Davlat bilan ishlaganimizda kredit imtiyozli 3% edi. Endi esa 10% to'lashimiz kerak, lekin pul yo'q, deydi fermer. Sirdaryo viloyati ABC Oqqo'rg'on agroklaster korxonasidan paxta pulini ololmagan fermer ham klaster ular oldidagi majburiyatini umuman bajarmayotganini aytadi. Klaster bo'lmadi bu, balo bo'ldi. Sentyabr oyida yo'q men shartnomani bajarib bo'lganman. Mana 3 oy o'tyapti, bir so'm ham bergani yo'q. Bir yoqda kredit tug'ib yotibdi, bir yoqda lizing telefon qilyapti, texnikani pulini to'lamasang olib qo'yamiz deb. Pulimiz bo'lsa ma'ol derdik. Pulimizni klaster bermasa qayerga borib dardimizni aytaylik dedim, deydi fermer. Klaster korxonalari O'zbekistonda 2017 yildan boshlab shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan tuzila boshladi. O'tgan 3 yil davomida klaster bilan ishlagan fermerlardan klaster fermerlar oldidagi o'z majburiyatini bajarmayotgani, hosil puli va bo'nak puli o'z vaqtida yetkazib berilmagani haqida ozodlikka o'nlab shikoyat bo'lgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar hamda mahalliy internet nashrlarida ketma-ket e'lon qilingan video chiqishlarida yangragan iddaolar O'zbekistonda misli ko'rilmagan voqea. Birinchi marta prokuror vakolatiga ega rasmiy shaxs amaldagi bosh prokurorni og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblamoqda. Keyingi kunlar ichida O'zbekiston jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'layotgan Jasur Fozilovning o'z oliy rahbariga qo'yayotgan jinoyat iddaolarini tekshirishga O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra qaysi tizim va amaldorlar vakolatli. 11 dekabr kuni e'lon qilingan video murojaatida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov prezident Shavkat Mirziyoyev hamda uning administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovdan o'zi tilga olgan iddaolarni xolisona mustaqil tekshirishni so'radi. Bu murojaatdan 3 kun o'tib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi Fozilov o'z murojaatida tilga olgan qonunbuzarlik holatlarini har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu komissiyaga prezident administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasining mas'ul xodimlari kiritildi. Xalq qabulxonasi tuzgan bu maxsus komissiya O'zbekiston bosh prokurori faoliyatini, xususan unga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya iddaolarini tekshirishga vakolatlimi? Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov bu savolning javobini O'zbekiston Konstitutsiyasi va prokuratura to'g'risidagi qonundan izlash kerakligini aytadi. Konstitutsiya va qonunga ko'ra bosh prokurorni prezident tayinlaydi va uni lavozimidan ozod qiladi. Senat prezident qarorini tasdiqlaydi. Bosh prokuror davlat tepasida turgan sanoqli oliy amaldorlardan biri va uning faoliyatini tekshirishga faqat uni bu lavozimga tayinlagan yoki tasdiqlaganlargina vakolatlidir, deydi advokat Komilov. Uning fikricha shu bois ham Jasur Fozilov video murojaatidagi iddaolarni o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya bosh prokurorga bildirilgan ayblovlarni tekshirishga vakolatli emas. Ozodlik Buxoro shahar prokurori chiqishlaridan keyin ish boshlagan maxsus komissiya faoliyatiga oid savollarga bevosita Jasur Fozilovning o'zidan javob olishga urindi. Fozilovniki ekani aytilgan mobil telefonlarga 3 kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik so'rovi bilan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger 16 dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilganini bildirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyada hayot kechiradigan Afg'oniston o'zbeklari yaqinda o'zbek yozuvchilari kitoblarini nashr etish uchun kampaniya boshlatganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Turkiyaning turli shaharlari, ayniqsa Anqara va Istanbulda hayot kechiradigan bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilar o'zbek yozuvchilari va ijodkorlari asarlarini nashr etish uchun kampaniya boshlatganliklari borasida xabar berdilar. Istanbulda faoliyat olib boradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtdosh afg'onistonlik yozuvchilar kitoblarini nashr etish jarayoni koronavirus pandemiyasi davrida to'xtab qoldi. Ana shu bois kitob sotish va kitob chop etish kampaniyasini boshlatdik dedi. Unga ko'ra, Yevropadagi Afg'onistonlik o'zbek savdogarlaridan birining moliyaviy yordami hisobiga ustoz Said Muhammad Olim Labibning Porloq injular nomli she'riy to'plami 1000 nusxada Anqarada chop qilingan. Ushbu kitobni sotib, puliga boshqa kitoblarni nashr etamiz dedi yurtdosh.
Biz mana shu kitoblarni qanday qilib chop qilamiz degan fikrni o'rtaga qo'ydik do'stlar bilan. Nihoyatda kelishib oldikki, bir kitobni Yevropada yashayotgan do'stlarimiz chop qilish xarajatini berdilar va ikkinchi kitobni chop qilishga do'stlarimizga murojaat qildik, ammo koronavirus sabab ishlar ham kasod bo'lgani uchun tojirlarimiz, buyuklarimiz bunga unchalik qiziqa olmadilar. Biz ham mana shu ikkinchi kitob ham chopdan qolmasin deb harakatga tushdik. Nihoyatda shunday bir kampaniyani boshladik.
Suhbatdosh, kitob chop qilish va kitob sotish kampaniyamizda qatnashadiganlar soni kun sayin oshib bormoqda. Ular kampaniyamizda ishtirok etib, kelajakda Afg'onistonda o'zbekcha asarlar nashr etilishiga katta hissa qo'shadilar deydi.
Bu kampaniyaga qo'shilgan do'stlarimiz, tildoshlarimiz bu ish bilan darhaqiqat necha ishni amalga oshirgan bo'ladilar. Bir, bu kitobni sotib oladilar, ikkinchidan kitobni yaqin do'stlariga sovg'a qiladilar va undan alova mana shu kitob o'qish an'anasini rivojlantirgan bo'ladilar va undan tashqari ikkinchi bir kitobni chop bo'lishiga zamin yaratadilar. Mana shu xayrli ishlarni hammasiga kitob sotib olgan do'stlarimiz ham sharik bo'ladilar. Agar Xudo xolisa bu ishga muvaffaq bo'lsak, mana shu kampaniyamizni davom beramiz. Xudo xolisa, yaqin orada ko'p kitoblarni chop qilamiz deb umid qilamiz.
Keyingi vaqtlarda Afg'onistonda turli omillar, jumladan moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab o'zbek kitoblari kamdan kam nashr etilmoqda. O'zbek ijodkorlari kitob chop qilish va kitob sotish kampaniyasini mamlakatda nashr etilmay qolgan kitoblarni chop etish uchun yangi bir tashabbus deb biladilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya jamoat tartibini saqlash masalalari bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Shartnoma nusxasi Belarus milliy huquqiy portalida e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hujjatda terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha hamkorlik, jinoyatchilikka qarshi kurashda kuch dastagi berish, qo'shma mashqlar o'tkazish, qo'shma ishchi guruhlarni tuzish haqida so'z boradi. Belarus Ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya davlat obyektlari, yoqilg'i energetika majmuasi obyektlarini qo'riqlash, qurol aslaha aylanmasini nazorat qilish bo'yicha hamkorlik qiladi. Ayni paytda RBK xabariga ko'ra, sportga oid va madaniy aloqalarni rivojlantiradi. Qayd etilishicha, Moskva hamda Minsk mazkur shartnomani 19 noyabrdayoq tuzgan. Shartnoma tomonlardan biri undan chiqishini rasman bildirgandan so'ng ham yarim yil o'tmaguncha amal qilishda davom etadi. Interfax agentligiga ko'ra, bunday shartnomani tuzish bo'yicha oktyabr oyida Rossiya bosh vaziri topshiriq bergan. Belarusda shu yil 9-avgustdagi prezident saylovi ortidan mamlakat markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni saylov g'olibi deb e'lon qilgandan beri mavjud rejimga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mazkur saylovda keng ko'lamli soxtalashtirishlarga yo'l qo'yilganini iddao qilgan namoyishchilar 6 marta prezidentlik kursisini egallagan Lukashenkoning iste'foga ketishi hamda qayta saylov o'tkazilishini talab qilishmoqda. Belarusdagi xavfsizlik kuchlari namoyishlarni bostirish chog'ida minglab namoyishchini qo'lga olgani, yuzlab odam jabrlangani, tergov hibsxonalarida qiynoqqa solingani va tahqirlangani aytib kelinadi. Qo'lga olinayotganlar orasida bolalar, ayollar va qariyalarning borligi alohida e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Avvalroq Ozodlik 14-dekabr kuni Aleksandr Lukashenko hukmronligiga qarshi Minskda o'tkazilgan pensionerlar yurishi chog'ida 83 yoshga kirgan qariya dohil kamida 26 kishi qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Yozdan beri davom etayotgan norozilik chiqishlarini bostirish chog'ida kamida 5 kishi halok bo'lgan. Huquq faollariga ko'ra, shu kungacha militsiya va KGB tomonidan qatag'onga uchratilgan belaruslar soni 30 mingga yaqinlashdi. Lukashenkoning o'zi avgustdagi saylov adolatli o'tgani, Minsk va boshqa shaharlarda kuzatilayotgan norozilik chiqishlari esa xorijda muvofiqlashtirilayotganini iddao qilib keladi. Avgust oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Lukashenko iltimosiga ko'ra Minskga ko'mak ko'rsatish bo'yicha kuch tizimlari xodimlari rezervi shakllantirilganini bildirgandi. Putin Belarusda vaziyat nazorat ostidan chiqqan taqdirda mazkur rezerv ishga solinishi mumkinligini aytgan. Rossiya tomonidan har tomonlama destaklanayotgan Lukashenko rejimining o'z fuqarolariga qarshi amalga oshirayotgan xatti-harakatlari ayni paytda g'arb davlatlari tomonidan qattiq qoralanmoqda. G'arb Belarusdagi repressiyalarga aloqador bo'lgan qator mulozimlar, shu jumladan Lukashenko va uning atrofidagi yuqori lavozimli amaldorlarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Shu bilan bir qatorda Yevropa ittifoqi Lukashenko rejimiga qarshi kurashayotgan muxolifat vakillarini har tomonlama destaklamoqda. 16 dekabr kuni Yevropa parlamenti Belarus muxolifati vakillariga fikr erkinligi uchun Andrey Saharov nomidagi mukofotni topshirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqarganida. Haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Andijonlik bog'chi opalar kechqurun qor qiz tunda qorovul bo'layotganidan shikoyat qildi. Oliy majlis deputati kasal mollarni kambag'allarga sotib chuv tushirgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev gaz eksportini qisqartirishga buyruq berdi. Eksport allaqachon qisqargan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 16 dekabr kungi video selektorda Shavkat Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq berganini ma'lum qildi. Bu joriy yilning noyabr oyi oxirgi 10 kunligida mamlakatda o'tkir gaz va elektr taqchilligi kuzatila boshlaganidan buyon qariyb o'tgan 1 oy vaqt mobaynida Mirziyoyevning ayni muammoga birinchi bor e'tibor qaratishi. Mirziyoyev 2016 yil dekabrida prezidentlikka kelishidan avval aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt ichida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmagan. Bu yil esa havo haroratining keskin tushib ketishi energetika sohasidagi jiddiy bo'hronga sabab bo'ldi. Qator hududlar, jumladan Andijon va Buxoroda sovuqda qolgan aholining norozilik chiqishlari kuzatildi. Mirziyoyevning aytishicha, respublika bo'ylab gaz ta'minotida sutkasiga 20 million metr kub tanqislik mavjud. Prezident hukumatga gaz eksportini qisqartirish haqida topshiriq berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga 7-8 million metr kub qo'shimcha gaz aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Ammo O'zbekistonning gaz eksporti hozirning o'zida kamida 3 barobarga qisqargan. Shu yilning iyulidagi hukumat yig'ilishida Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining tashqi bozorlarga ta'siri sabab O'zbekistondan Xitoyga gaz eksporti 3 barobarga qisqargani, Rossiyaga eksport esa butkul to'xtatilganini aytgan. Rossiya nashrlari eksport hajmi keskin qisqargani bois O'zbekistonda gaz zaxiralari ortib qolayotgani va ichki ehtiyoj uchun ortiqcha tabiiy gaz paydo bo'lgani haqida yozgan. Hukumatning hozirgacha ortib qolgan gazni aholi ehtiyojiga yo'naltirishiga nima to'sqinlik qilgani ma'lum emas. Mirziyoyev o'z chiqishida bunga izoh bermadi. Mirziyoyev o'z chiqishida hukumatning qishga tayyorgarlikda yo'l qo'ygan kamchiliklarini o'tgan 30 yilda yig'ilib qolgan muammolar bilan tushuntirishga urindi. Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, dedi prezident. Ayni paytda u buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. U aholining gaz va elektr tarmoqlari idoralari bilan bahslarida iste'molchilar tomonida ekaniga ishora qilgan. Xalqimizga gaz kerak. Ularning ko'pchiligi buning uchun to'lovlarini o'z vaqtida halol qilib, to'lab kelmoqda, deb aytgan prezident. Mirziyoyev soha rahbarlarini javobgarlik haqida ogohlantirgan. Kuni kecha gaz eksportini qisqartirish bo'yicha topshiriq berdim. Buning hisobiga kuniga 7-8 million metr kub gaz qo'shimcha ravishda aholi ehtiyoji uchun yo'naltiriladi. Shundan keyin ham gaz bo'lmasa xafa bo'lmanglar. Qonun oldida javob berasizlar, deya prezidentning so'zidan iqtibos keltirmoqda Gazeta.uz nashri. Mirziyoyev 16 dekabr kungi yig'ilishda bu yil kuz-qish mavsumi boshidan buyon is gazdan zaharlanganlar va vafot etgan odamlar soniga doir raqamlarni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunga qadar bunday holatlar oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan. Prezident Mirziyoyev ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb 2000 ga yaqin maqola va videoroliklar orqali chiqishlari qayd etilganini aytgan. U jurnalist va blogerlarni jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqayotgani uchun olqishlagan. O'tgan oy oxirida aholining gaz va svet muammosini yoritgan qator mahalliy nashrlar matbuot regulyatori, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining bosimi ostida qolgan edi. Ogohlantirish Toshkentdagi qator g'arb diplomatlarining tanqid va xavotirlariga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zini o'zi urgan, haydovchini kaltaklagan Koson ichki ishlar bo'limi xodimlariga jinoyat ishi ochilmadi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Chig'anoq qishlog'i turg'uni Kamaz haydovchisi Davron Orziyev joriy haftada Koson tuman prokuraturasidan navbatdagi maktubni oldi. Maktubda Davron Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan Koson tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari xatti-harakati ustidan tergovgacha surishtiruv olib borilgani va jinoyat alomatlari yo'qligi bois ish to'xtatilgani aytiladi. Davron Orziyevning o'zi Ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 11-sentyabrida Koson tumaniga paxta ortilgan Kamazda borganida qora niqob kiygan 10 nafar ichki ishlar bo'limi xodimidan shafqatsiz kaltaklangani va hanuz sog'lig'ini tiklay olmayotganidan shikoyat qildi. Ozodlikda Kattaqo'rg'on tuman sud tibbiy ekspertiza bo'limining davlat sud tibbiy eksperti Rahmonov imzolagan 856 raqamli xulosa nusxasi bor. Xulosada Davron Orziyevning o'ng va chap yelkasida, biqinida va o'ng tizzasida jarohat, qontalash va gematomalar borligi va Orziyev tomtoq jismdan jarohat olgani qayd etilgan. Jarohatlar bemor ilk murojaat qilgan kasalxonada tuzilgan ambulator tibbiy karta va tibbiy ma'lumotnomaga asoslanib 2020 yil 11-sentyabrda joriy qilingani ham hujjatda yozilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari tarafidan kaltaklanganini aytgan Orziyev adolat istab o'nlab instansiyalarga yozgan xatlari va ulardan kelgan javoblarini ozodlikka taqdim qildi. Bu hujjatlar va Orziyevning o'z hikoyasi asosida Kattaqo'rg'ondan paxta ortib Kosonga kelgan haydovchi ko'rguliklarini qayta tiklashga urinamiz. Orziyev 11-sentyabr kuni Qashqadaryoning Koson tumanidan mol yemi sifatida ishlatiladigan makka jo'xori keltirish uchun Kamaz 55212 yuk avtomobilida yo'lga chiqdi. Mashina bo'sh ketmasligi uchun hamqishlog'i Normatov Sherzod va Qo'yboqarov Isroilga tegishli paxtani mashinasiga yuklaydi. Mashina Koson tumanidagi aholi 52-chi savxoz degan joyga yetganida Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yo'lni to'sadi. Haydovchi Davron Orziyevga ko'ra, ular 10 nafar bo'lib, qora niqob kiyishgan edi. Shu yerning o'zida mashinadan sudrab tushirib do'pposlashdi. Elektroshoker bilan tok urdirib azoblashdi. Men ularga urmanglar, kasalman desam ham haqoratlab urib tashlashdi. Keyin ular meni Koson tuman ichki ishlar bo'limi binosiga olib borishdi. Bino birinchi qavatidagi jinoyat qidiruv bo'limi xodimi xonasiga olib kirib, yuzimga urishdi. Sizga gapirayotib o'zimni yana yomon his qilyapman. Keyin ular meni bir kun qamab qo'yishdi. Menga ta'ziq qilib tushuntirish xatiga imzo chektirishdi. Davron Orziyev nega kaltaklandi? U yo'l qoidasini buzdimi yoki Kamazga ortilgan paxta noqonuniy yuk sifatida malakalandimi? Ozodlik bu savollarni Koson tuman prokuraturasining o'z ismi efirda aytilmasligini so'ragan xodimiga berdi. Xodimlar Kamazda qonunga xilof ravishda paxta yuklangan degan gumon bilan mashinani to'xtatishgan. Hujjatlarga ko'ra, Orziyev boshqargan 30W818 HA Kamaz yuk mashinasi yo'l qoidasini buzmagan. Yuk bo'yicha ham hech qanday jinoyat alomatlari bo'lmagan. Shu kunda huquq-tartibot organlarining Orziyevga e'tirozi yo'q, ammo Orziyevning ichki ishlar bo'limi xodimlariga e'tirozi bor. Orziyevning qo'lida tan jarohati olganini isbot qiluvchi tibbiy xulosa bor. Nega hech kimga chora ko'rilmadi? Bu savolimizga javoban suhbatdosh Koson tuman prokurori Javliyev joriy yilning 29-oktyabr kuni imzolagan xabarnomani Telegramdan yubordi. 7-119-1666-20 raqamli hujjatda Orziyevni kaltaklaganlikda gumonlangan ichki ishlar bo'limi xodimlarining xatti-harakati ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Jabborov tarafidan tergovgacha tekshirilgani yozilgan. Hujjatda vajlar o'z tasdig'ini topmagani uchun jinoiy ish ochilmagan deyiladi. Sud tibbiy xulosasichi, o'z kasbiy faoliyatida matbuotga gapirish huquqi bo'lmaganini aytgan prokuratura xodimi tibbiy spravkadagi darcha borligini aytdi. Spravka sizda bor bo'lsa, diqqat bilan o'qing. Barcha jarohatlar jabrlanuvchining qo'li yetadigan joyda. O'ng yelka, chap yelka, tizza. Spravkada o'ziga o'zi tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin deb yozib qo'yibdi. Ichki ishlar bo'limi xodimlarini yomonatlik qilish uchun o'ziga o'zi jarohat yetkazganlarni ko'p ko'rganmiz. Shu bois hech kim aybdor emas degan status quo saqlangani ma'qul dedi prokuratura xodimi. Kamaz haydovchisi Davron Orziyev bu holatga emas. U navbatdagi shikoyat arizasini O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga jo'natdi. Kerak bo'lsa Human Rights Watch va Gaaga sudigacha boraman deydi ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklaganini aytayotgan haydovchi. Koson tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining vatandoshlarini kaltaklashi bilan bog'liq iddaolar oldin ham yangiragan. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning jabrlanuvchi so'zlariga va guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanib Eltuz nashriga bildirishicha, 2018 yilning 2-mayida Nogiron Rustam Hamroyev huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'z uyida shafqatsiz kaltaklangan va jiddiy tan jarohatlari olgan. O'tgan yili Ozodlik Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi binosida tahqirlanib kaltaklangan qizlar haqida ham yozgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Oqshom soat 5 dan 8 gacha O'zbekimiz savdo markazi oldida o'rnatilgan yangi yil archasi oldida qorqiz bo'lib turibmiz. Bundan tashqari tunda bog'chada navbatchilik qilamiz, dedi Ozodlikka Andijondagi bolalar bog'chalaridan birining tarbiyachisi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri MTMlar pedagog kadrlarni yangi yil tadbirlariga yoki tungi navbatchilikka qo'yishga doir me'yoriy hujjat yo'qligini, binobarin ular bunday ishlarga jalb etilmayotganini bildirdi. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi majburiy mehnatga doir har qanday shikoyat zudlik bilan o'rganilishi, bunga yo'l qo'ygan amaldorlar jazolanishini ta'kidladi. Ozodlik andijonlik tarbiyachi bilan bog'landi. Ikki farzandli yolg'iz ona bo'lgani uchun ishdan hayda alib ketishdan qo'rqib, ismi va ish joyi oshkor qilinmasligini so'ragan tarbiyachi barcha savollarga Telegram orqali javob berdi. Tarbiyachining aytishicha, Andijonda yangi yil yarmarkalari ish boshlagandan buyon u va hamkasblari navbatma-navbat qorqiz rolini ijro etishga jalb qilinmoqda. Tarbiyachi o'z iddaosi tasdig'i sifatida Ozodlikka surat taqdim etdi. Jo'natgan tarbiyachi ruxsat bermagani hamda bolalar aks etgani uchun e'lon qilmayotganimiz suratda yangi yil archasi qorqiz va qorbobo hamda 4 yashar bola aks etgan. Surat tarbiyachining aytishicha 12 dekabr oqshomida olingan. Yangi yil yarmarkalari boshlangani to'g'risidagi video syujetni Andijon shahar hokimligi kunigacha Facebook'dagi sahifasiga joylashtirdi. Bosh qahramoni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bo'lgan syujetda qorbobo ham qorqiz ham ko'rinadi. Rasmiy video syujetdagi qorbobo, qorqiz va boshqa ertak qahramonlari rolini kim o'ynaganini Ozodlik aniqlay olmadi. Shaharning 1-chi mikrorayonida istiqomat qiladigan 54 yashar Ahmadjon akaning aytishicha, yangi yil yarmarkalari ularning mavzusida ham uyushtirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 kun oldin kechqurun yarmarkada qorbobo bilan qorqiz paydo bo'lib qolganini ko'rgach, qiziqib oldilariga borgan. Qorbobo maktabda o'qituvchi, qorqiz bog'chada ishlar ekan. O'sha kuni yarmarkaga hokim keladi deb eshitdim. U anchagacha turishdi, hokimni kutib. Hokim keldimi yo'qmi bilmadim. Sog' qotib uyga kirib kelaverdim. Bolalar bog'chalari pedagoglari shahar miqyosidagi tadbirlarda qorqiz rolini bajarishga majburlanayotganini Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova inkor etdi. Prezidentimiz topshirig'i bilan bu yil yangi yil tadbirlari taqiqlangan. Yarmarkalarga xodimlarni jalb etish to'g'risida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Bog'chalarda ota-onalar ishtirokisiz yangi yil kechalari o'tkazish to'g'risida topshiriq bo'lgan, xolos. Yarmarkalarga qorqiz chiqarilsin degan topshiriq yo'q. Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bilan muloqotdan so'ng Ozodlik tarbiyachi bilan yana bog'landi. U yolg'on aytmayotganini, hatto qorqiz kiyimini tiktirish uchun tarbiyachilardan 10 ming so'mdan yig'ib olinganini aytdi. Tarbiyachining aytishicha, u ishlaydigan bog'cha mudirasi qorqiz masalasini har kungi majlisda bir marta aytib o'tadi. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova tarbiyachining bu iddaosini ham rad etdi. Tolipovaning aytishicha, navbatchilik bor va bu ish kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida qilinadi. Biroq bu yumushni maktabgacha ta'lim bo'limining eksploatatsiya bo'limi bajaradi. Bog'chalar xavfsizligiga qorovul, o't yoquvchi va mudir mas'uldir. Tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachini tungi navbatchilikka chiqarish to'g'risida topshiriq bo'lmagan, qaror ham yo'q. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi Doniyor Rahimovning Ozodlikka bildirishicha, shu kungacha hech kimdan yarmarkalarda qorqiz sifatida ishlatilayotgani yoki bog'chalarda tungi navbatchilikka qo'yilayotgandan shikoyat kelib tushmagan. Agar shunday majburiy mehnat holatlari bo'lsa, fuqarolarimiz qo'rqmasdan bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar shikoyatchi ismi oshkor etilmasligini istasa, ismini sir saqlash kafolatini beramiz. Qo'rqmay murojaat qilishlari mumkin. Istasangiz, telefonimizni e'lon qiling, dedim xalq qabulxonasi mutaxassisi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasining 15-dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ijroiya qo'mitasi tomonidan shu yil 9-dekabrda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov va uning o'rinbosari Sakin Pulatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Yig'ilishda Otabek Umarovning Triatlon federatsiyasi hamda MMA assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Seshanba kuni Maskatda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan Umarov tashkilot ijroiya qo'mitasi vakillariga o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirgan. Toshkentda o'tadigan 2025-yilgi Yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biri. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz degan jumladan Otabek Umarov o'z chiqishida. Osiyo Olimpiya kengashi bosh assambleyasining 16-dekabr kuni Maskatda bo'lib o'tadigan galdagi yig'ilishida Umarov vitse-prezident o'laroq ishtirok etadi. Yig'ilish doirasida Osiyo Olimpiya kengashi va O'zbekiston tomoni o'rtasida 2025-yil Yoshlar Osiyo o'yinlarini Toshkentda o'tkazish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Aksar o'zbekistonliklarga prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri, triatlonchi va MMA'chilar homiysi sifatida tanilgan Otabek Umarovning o'z qaynotasi xavfsizligi uchun asosiy mas'ullardan biri. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari ekani aytiladi. Uning bu lavozimda ishlashi haqida hozirgacha biror joyda rasmiy ma'lumot berilgan emas. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi safarlarida kenja kuyovning prezidentga tansoqchilik qilishi bu ma'lumotning tasdig'i sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Andijonlik 42 nafar shikoyatchi ozodlikka murojaat qilib, Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligidan 2018-yilda qoramol sotib olgani, biroq bu mollarning kasalligi yashirib sotilgani sabab ular nobud bo'lgani yoki so'yib sotishga majbur bo'lganliklarini bildirdi. Buston, Shahrixon, Buloqboshi tumanlarida yashaydigan shikoyatchilarning iddao qilishicha, kasallangan qoramollarni aholiga aldab sotish tadbiri ustida Guliston Nurli istiqbol fermer xo'jaligi rahbarining singlisi ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova turgan. Odinaxon Otaxonova ozodlikka qoramollarni sotish tadbirida umuman qatnashmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2018-yilning 7-iyunida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish maqsadida PQ 3777 sonli qarorni imzolagan edi. Ushbu qaror asosida Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi Guliston Nurli istiqboli chorvachilik fermer xo'jaligi Agrobank bilan kelishib, aholiga 7% kredit bilan 1000 ortiq qoramol sotgan. Asosan xorijdan olib kelingan qora ola, qizil ola zotli mollarning deyarli hammasi tuyog'idan chirish kasalligi chalingani xaridorlarning aytishicha ulardan yashirilgan. Tunda sotilgan mollarning kasalligini bilmagan odamlarning aksariyati ertasi kuni yana qaytarib fermaga olib kelishgan, ammo shartnomaga imzo chekkanliklari bahona qilinib, birorta ham mol qaytarib olinmagan. Bo'ston tumanida yashaydigan pensioner Olimjon Eshmatov ham bankdan 70 million so'm 7% kredit olib, 8 mol olishga kelishganini aytar ekan, oqibatda 4 qisir molga ega bo'lganini aytadi.
Mol olgani bordi fermaga, pasport kserokopiyalar bilan boruvdik. Keyin Ashodinxon, Otaxonova ikkita katta mollar ko'rsatdi, voyaga mollar deb. Fermashinikida endi nomigina opasiga qilib qo'ygan. Keyin hali ko'rsatdi, ko'rsatgandan keyin tezda pul tushirib kering dedi. 8 mol yozib, shu twitterga yozib, pechatlari qilib, qo'llab qo'yib berdi. Bankga bor topshirdim. Topshirdim, bir haftadan ichida yo'q pul tushirib berdi. Borsam haligi meni rasmga tushirgan mollar yo'q. Boshqa mollar ko'rsatdi. Bu mollar qolmadi, kelmadi. Bu nima edi? Mana bu mollarni oling dedi. 8 ton o'rniga 4 berdi. Endi 8 o'zilgan u desam, bu dedi bo'g'oz, to'rayli bo'g'oz. 30 litr, 35 litr sut beradi deb pul tushirib qo'ydim. Endi iloji yo'q ekan dedimda, keyin haligini to'rovini oldim.
Olimjon Eshmatovga ko'ra, uyga kelgandan so'ng u mollarning kasalligini bilgan.
Olganimda masalan 4 mol olmasam, ashu menga bergan 24,5 millionga bergan mol 3 kunda o'lib qoldi haligi. Ana o'lgandan shokka tushib qoldim, nima qilishni bilmayman. Ertasiga keyin ashu fermaga bordim. Ashu Nasiba degan opasi bor, opasi ashinga borib uchradim. Shunaqa bo'ldi. Qizim dedim, men dedim pensioner odamman dedim. Hozirgi kunda 350 ming pensiya olaman. Ashu pensiyam yetmaganidan dedim shu kredit olib mol baqib, sharoitimni yaxshilayman degan maqsadda olardim. Shunaqa bo'ldi. Endi qizim dedim, shunaqa meni endi men yurak kuyib ketyapman. Menga dedim, hech bo'lmasa bitta xonajim beringlar. Men o'zim tishlab olay desam, men Odina bilan gaplashay dedi. Ana dedim, mana dedi. Boravordim, boravordim. Bir 15 martacha borgandan keyin hali qizim bilan teng ayol. Ha dedi, uka dedi, hali kelavermayman dedi. Ashundan keyin bormay qo'ydim. Keyin prokuraturaga yozdim, bu yoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim. Hech kimdan bir natija bo'lmadi. Biz 42 ta odam, keyin ashaqa jabr chekkanlarimizda o'zi bir u birorta inson foyda qilgan yo'q u ayoldan. U bar kasaldan mollar tarqatgan ekan. Bo'g'oz deb bergan mollari qisir ekan. Uni bittasiga 8 marta urib qo'ygizdim. Bittasiga 11 marta urib qo'ygizdim. Nima qilib bo'lmayapti? Hal kuyov kasallanib uradi, davolataveraman. Haligi chidamay qoldim oxiri. Keyin bittasini 8 millionga sotdim keyin. Qarzga botib ketdim-da haligi u baqincha. Keyin ikkitasi ashu qarasam yana oxiriga ketyapti-da haligi. Haligi ikkitasini keyin Sharxonga, keyin bozorga borib 12 millionga sotdim. Xullas 20 million pul qildim.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Olimjon Eshmatovning iddaosicha, kasal qoramol sotib olgan odamlar 500 nafardan ko'p. Bo'ston tuman chorvador MFD yashovchi Sirojiddin Orifjonov ham aldov qurboni bo'lganini aytadi.
Ha, men bitta mol olganman, 20 millionga. Olib keldik kechqurun. Mol uyga olib kelganimiz 4:30, yarim kechasi 1-2 bo'lib qoldi. Ertalab turib qarasak, endi kechqurunni ko'rmayapmiz. Endi oyoqlari irib ketgan ekan, mol tikovchida baylab tashlagan ekan. Juda ko'p sut beradi deyapdi. U sutdan bermay, u mol hali o'tam yemay, hali boshqacha o'tlar yeydi ekan, gallan mollar ekan, smetan mollar ekan. U mol ertasi kuni olib bordik, ammam ikkovimiz olib bordik, qaytarib olmadi. Qaytarib oling desak ham anaqa manaqa ahranalari haydab yubordi bizniki. Kelaverdik, kelib shu u molni keyin qassobga berdik. Bir haftadan doktorga ko'rsatdi, rasa doktor ham eplanmadi, eplanmayman dedi.
Deydi Sirojiddin Orifjonov. Buloqboshi tuman Guzar MFD yashovchi Sharifjon Alimqulovning aytishicha, Odinaxon Otamurodova xaridorlarning ko'pligidan foydalanib, kasal mollarning narxini yana oshirgan.
13 millionga nima ko'tarilib ketdi, oladigan odam ko'p bo'lib, oyoq qo'shib oldi 3 million ashyob so'zda. Jinday baqib bo'lak qilsak, bir nima bo'lib qolar, endi qochsa tug'ar ekan, bo'lak bo'lar ekan deb, 10 molni ushlab olib keldik kechasi.
shartnoma qildi, bo'lak qildi, u yerda. Baqodim biroq kelgandan keyin kasalop bo'ldi bu mol. Shuni qochirdim buni, qochmadi keyin. Qochmagandan keyin yuzi doktorga ko'rsatdim, oldi. Bir bola bezov qopdi, bo'lak bo'ldi dedi, o'zini qo'llab qo'yib, bir 2 milloncha sarf qildim. Baqodim bir 2 million, 4 million pul sarf qildim, aniq. 4 million sarf qilgandan keyin qarasam mol anaqa g'alati bo'lib ozib uji orishni boshladi-da, uzora turadigan bo'lib yotib. Endi bir narsa bo'lmasin, endi jinday turib deb turib, mol berib, 4 million 800 ming ilojim yo'q, shunga ham kuyib qolaman endi. Mana shu molni kreditdan uzaman deb hozir fabrikada ishlayapman. Mana shu kredit deb ishlayapman. O'zimni yoshim hozir 60 ga kelyapman.
Deydi Sharifjon Alimqulov.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yana bir bo'stonlik, Dostonbek Tursunov ham 78 million so'mga 4 ta kasal mol sotib olganini, ularni tuzatolmagach qassobga berib yuborishga majbur bo'lganini aytdi. Bo'ston tuman Gulshan MFD yashovchi Dilafruz Azimovaning aytishicha, chorvachilik fermasi rahbarlari mollarning kasalligini yashirish maqsadida begona veterinarni ichkariga kirgizmagan.
Biz o'zimiz uydan yonimizdan 2 million oborganmiz. Oborganimizda bizni oborgan doktorlarimiz yaqinlashtirmagan. O'zlarining doktorlari ko'rib bergan, sog'lom molim deb bizga chiqarib bergan. Molni olib kelganimizdan keyin hech qancha o'tmasa o'lib qolgan. Mana shu bizga olib chiqib berayotgan molni olib chiqib berganda molda tuyoqlari qo'shlangan, keyin bu tuyoq bunaqa ekan, 22 million bo'lyaptizmi desak, tuyoqga tosh kirgan dedi, tuzalib qoladi bu dedi. Nima bo'pti deb video keldik, dori darmon qildik, lekin tuzalmadi. Molda shu oyog'i erib ketgan ekan, shu oyog'idan ketdi, mol erib qoldi o'zidan. Hech qurun yem hashagim deb kelganki, ertalab boshida dori qabul qilib qo'ygan ekan. Bizni bank xodimlari o'dirgan, mana mana shu firmadan dedi, mol beryapti dedi. Oluraslar dedi, yana boshqa joydan hashaki mol beradimi deb so'rasak, o'zaroq chiqardi desa, yo'q. Hashaki mol berilmaydi, faqat shunaqa shvetsiyalarni dedi. Yalan, mollarni beradi dedi. Ha, kredit olganmiz, biz aldab sotganda, shu odinaxon odinni o'tsam, biz norozi. Sog'lom mol deb, kasal mollarni sotgan.
Ha, bordingizmi, keyin so'radingizmi, masalan?
Bordim, rasa bordim, hatto mol qaytarib ham bordim. 3 kunda qaytarib bordim, mol shunaqa o'zi oyog'ini bosolmayapti mol, o'zidan ketib qolyapti. Issiqqa chidamayapti mol deb qaytarib olsangiz, yo'q, men dorvozadan chiqqan molni qaytolmayman. Hech qanaqa dedi, qayga bo'lsin boraver dedi.
Deydi Dilafruz Azimova.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik kreditga kasal mol sotib olgan 10 dan ortiq andijonlik bilan suhbatlashdi. Ularning hammasi bu mollardan kuyib qolganini aytdi. Ozodlik andijonliklarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Odinaxon Otaxonova bilan bog'landi. Deputat bu voqealarda o'zining ishtiroki borligini qat'iyan inkor qildi.
Opa, endi siz ustingizdan bir shikoyat tushgan, shuni biz o'rganyapmiz. Shunga siz bir munosabatingizni olay deyapmiz endi.
Qanaqa shikoyat?
42 nafar odam bizga qo'l qo'yib ariza yuborganda, men bu Guliston Nurli istiqboli chorvachilik fermer xo'jaligida 2018-yilda qoramol sotib olganman.
Yo'q, men Guliston Nurli istiqboli rahbari emasman, men Inomjon Faiz chorvachilik fermer xo'jaligi rahbariman.
Yo'q, siz o'shanda ishtirok etgan ekansiz, shu mollarning hammasi.
Yo'q, umuman ishtirok etmaganman, ko'rishmaganman ham, esi yo'qman. Bir ikmati buni meni o'rganishni boshqum, mendan 15 km narida to'g'ri qarindoshim Ismoilova Nasibaxon rahbar. Meni fermer xo'jaligim Saroy qishlog'ida joylashgan. Men hech qachon ular bilan ko'rishmaganman, o'zlari ham aytishdi. Yo'q, qarindoshlik uchun foydalanaman. Men bilmayman, ular bilan aloqam yo'q.
Yo, ular bilan ham bir kishi
o'rganishdi bo'ldi.
Bir kishi bilan gaplashdi.
Men aloqam yo'q ular bilan.
Yo'q, aloqangiz borligini ichki ishlar
Odinaxon Otaxonova ozodlik savoli tugamasdanoq aloqani uzib qo'ydi va boshqa u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo 2019-yil 12-noyabr kuni Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Abdujalilov tasdiqlagan qarorda Odinaxon Otamurodovaning bu tadbirda bevosita ishtirok etgani tasdiqlangan. Holat yuzasidan Otaxonova Odinaxon bilan telefon orqali suhbatlashilganda, har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qaror asosida barcha kreditga naslli mol olish uchun kelgan fuqarolarga qoramollarni sotib olishdan oldin hayvonning sog'lig'ini tekshirib olishlari, naslli mollar qishloq mollariga nisbatan 10 barobar ko'p oziqa yeyishligi, sotib olishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishlarini maslahat bergan. Shuningdek, har bir chorva fermasidan sotib olingan hayvonlar egalariga hayvonni sog'-salomat qabul qilib olganligi to'g'risida tilxat yozdirib olinganini ma'lum qilgan. Qarorda Odinaxon Otamurodovaning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'qligi, da'vogarlar fuqarolik sudiga murojaat qilishi mumkinligi aytilgan. Bo'stonlik Olimjon Eshmatov 42 nafar jabrlanganlar nomidan Odinaxon Otamurodovaning bu xatti-harakatiga qonuniy chora ko'rish uchun Shahrixon tumani Ichki ishlar bo'limi, prokuraturasi, Prezident Xalq qabulxonasiga, fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tuman sudiga ham arz qilganini aytadi. Andijon sudlari ham o'yinchoq ekan. Qo'limizda shuncha soxta qarorlar, yuzlab guvohlar borligiga qaramasdan bizni umuman tinglamadi. Bizga deyarli so'z bermadi. Javobgar tomon nima desa o'shani ma'qullayverdi. Yuzlab andijonlik puxta o'ylangan hiylaning qurboni bo'ldi. Bu odamlar puldor emas, balki kreditga bitta mol olib ko'paytirsam, turmushimni biroz yaxshilasam degan umiddagi kambag'al aholi vakillari edi. Barno degan ayol shunday degan edi. Bizlar tuyaning ustida it qopgan kambag'al oilalarmiz. Deputat Odinaxon Otaxonovaning kasallangan mollari bilan siylandik, deydi Olimjon Eshmatov. Guliston Nurli istiqbolli chorvachilik fermer xo'jaligi rahbari Nasibaxon Ismoilovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!